Саат 7 болду, Азаттык радиосу оводо. Саламатсызбы? Кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топтору чек аранын 24.1 чакырымын макулдашты.
Приняли несколько принципиальных решений.
Биз мамлекеттик чек араны чечүү боюнча бир нече принципиалдуу чечимдерди кабыл алдык. Менимче бул чечимдер биздин мамлекеттердин арасында байланыштуу негизги маселелерди чечүүгө жакындатат.
Базарлардагы ККМ'ге каршы акциялар президент Жапаровду дурдой калып барды. Соодагерлерге 2024 жылдын июлуна чейин патент менен иштөөгө уруксат берилип, бирок нааразылыктардын артында үчүнчү күчтөр бар экени айтылды.
Бул ККМ ишкерди жыгытат. Ишкер жыгылгандан кийин кыргыз экономикасы талкаланат. Жоопкерчиликчилер кетип калат. Эл жыртык депчиси менен калып калып атат.
Кыргыз расмийлери арасында тууну өзгөртүүгө карата риторик өзгөрө баштады. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев менен бийликтин тууну өзгөртүү демилгеси боюнча маегибизди сунуштайбыз.
Тууну өзгөртөбүз, анан тууга карата мындай болуп калыпты, тигиндей болду деген сын түптүз эле бул мамлекеттүүлүктүн өзөгүнө доо кетире турган, түпкүлүгүнө доо кетире турган маселе да.
Программабыздын жүрүшүндө ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Уктурууну мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Бизден алыстабай туруңуз. Бүгүн 5-декабрь, күнгө шейшемби. Алгач жаңылыктардын кыскача топтому менен кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырат.
Саламатсызбы? Reuters агенттиги жазганына караганда, АКШ менен Бириккен Улуттар Уюмунун тынч тургундарды коргоо чакырыктарына карабай, Израиль армиясы Газанын борбордук жана түштүк бөлүктөрүн бомболоону улантты. Натыйжада 10 палестиналык каза тапты, жарадар болду. Ок атышууну убактылуу токтотуу макулдашуусу соңуна чыккандан кийин курмандыктар өсүп жатканы тууралуу суроого Вашингтондун жогорку өкүлү жөөт бийлиги карапайым калкты коргоо үчүн жетиштүү чара көрүп көрбөгөнүн айтуу азыр эрте экенин, аскерлери коопсуз деп аныктаган зоналарга сокку урбайт деп ишенерин билдирди. Жергиликтүү жашоочулар жана журналисттер Израиль элге коопсуз жайга көчүү тууралуу эскерткен райондордо чабуулдарга туш болгонун айтып беришти. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Израилди Газадагы ансыз да оор гуманитардык абалды андан ары татаалдаштырбоого чакырды. Уюмдун палестиналык качкындар боюнча агенттигинин жетекчиси Филипп Лазаринин согуштук операциянын жанданышы менен өткөн апталардагы коркунучтуу кырдаал кайталанганын, бомбалоолор буга чейин жер которууга аргасыз болгон элди кайрадан башкалга издөөгө түрткөнүн, ооруканалар толуп калганын, гуманитардык абал ого бетер кыйындаганын белгиледи. Уюмдун маалыматына караганда, согуш башталгандан бери чаккан тилкенин 2.2 миллиондон ашуун калкынын 80% өз үйлөрүн таштап түштүк тарапка агылган. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда базардагы соодагерлерге июль айына чейин патент менен иштеп турууга уруксат берилгенин 5-декабрда Дордой базарында иштегендер менен жолугушуу маалында айтты.
Июлдөн бирине чейин кандай болсо ошондой иштеп турсун, иштеп туре берсин. Мен азыр өкмөт менен дагы кеңешмеге отурамын. Өкмөт менен салыкчыларды топтоп, силерден делегаттарды жибергиле отуруп алып туруп кеңешебиз, анан бир чечим кабыл алабыз. Азырынча ошо июлдун бирине чейин патент менен эле иштеп турулат.
Бүгүн Жапаров Дордой базарына көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга каршы болгон соодагерлер менен жолугушуу өткөрдү. Ага Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев, салык кызматынын жетекчиси Алтынбек Абдубапов жана башка өкмөт өкүлдөрү дагы катышты. Соодагерлер салык боюнча жаңы саясатка каршы экенин билдирип, патент системасын калтырууну талап кылышты. Соңку бир аптадан бери өлкөнүн жер жерлеринде базарда иштеген соодагерлер ККМ аппаратынын киришине нааразы болуп, патент системасын калтыруу керек деген дагы талап коюшту. Бул тууралуу алдыда кенен баянды дагы уга аласыз. Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча жумушчу топтор чек аранын 24 чакырымдан көбүн макулдашты. Өкмөттөн билдиргендей, топографиялык жумушчу топтордун жолугушуусу 29 ноябрдан 5 декабрга чейин Тажикстандын Бустон шаарында өттү. Чек аранын калган тилкелери боюнча жумушчу топтордун кийинки жолугушуусу Кыргызстандын аймагында уланат. Бустондогу жолугушууга 1 декабрда кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов да катышканы кабарланган. Камчыбек Ташиев тараптар чек араны аныктоо боюнча жалпы чечимге жакындады деген пикирин айткан. Ятимов да тараптар бир катар маанилүү маселелер боюнча бир пикирге келгенин белгилеп, Варох Кожалы жолу дагы маселе дээрлик чечилгенин айткан. Алдыда бул тууралуу кенен баянды сунуштайбыз. Министрлер кабинети тууну өзгөртүүгө макулдугун берди. Өкмөттүн корутундусунда туунун долбоорунда так эместиктер бар экени белгиленип, аны оңдоосун усталган алсак анда түндүк менен күн жебелеринин өлчөмдөрүндө так эместиктер бардыгы бул желектин узун туура өлчөмүнө таасир берери белгиленген. Мындан тышкары азыркы туу түшүрүлгөн бардык документтер, паспорт жана унаа номерлери мөөнөтү бүткөнгө чейин жарактуу болушу керек деп сунушталган. Желекти өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун спикер Нурланбек Шакеев менен депутат Улан Примов жазып, сентябрь айында коомдук талкууга коюлган. Анда документтин максаты өлкөнүн мамлекеттик башкы символдорунун бири болгон тууну жакшыртуу экени белгиленген. Жаңы сунушталган вариантта кызыл түстөгү туунун ортосундагы күндүн нуру толкунсымал эмес, түз берилген жана нурлар өзүнчө бөлүнгөн, түндүктүн элесиндеги 3 чамгарак 4-төө болуп калган. Жогорку кеңеш 29 ноябрдагы жыйынында мыйзам долбоорду биринчи окууда көпчүлүк добуш менен чукул кабыл алды. Президент Садыр Жапаров тууну өзгөртүү демилгесин колдой турганын билдирген. Учурда коомчулукта туунун өзгөрүшүнө каршы болгондор интернетте өнөктүк жүргүзүп пикирин билдирген учурлар бар. Шейшембиде Орусиянын айрым аймактарында арктикалык суук күч алып, Сибирдин кээ бир жерлеринде абанын температурасы 58 градуска чейин төмөндөдү. Дүйнөдөгү эң суук шаарлардын бири Якутскинин дрондордон тартылган сүрөттөрү көргөзгөндөй ызгаардуу булуттар жана коюу туман каптады. Саха Жумуриятынын бир нече жеринде шейшембиге караган түнү абанын температурасы 55 градустан Оймякон шаарчасында 58 градустан төмөн болду. Синоптиктердин ымдуулуктан жана шамалдан улам абанын табы 63 градус суукка чейин түшүүсү мүмкүн экенин эскертишти.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Түмөнбай Абдинабиев уулу тааныштырды. Эми кесиптештерим даярдаган кеңири макала баяндарга кезек берсек. Кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топтору 24,1 чакырымды макулдашты. Натыйжада такталган тилкелер дагы узарды. Мунун алдында Кыргызстан менен Тажикстандын атайын кызматтарынын башчылары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов чек ара боюнча соңку чечимге жакындашканын билдиришкен. Анда ошондой эле эки өлкөнүн бири биринин аймагында жайгашкан объектилери тууралуу сөз да болгон. Кепти Эрнис Нурматов улантат.
Кыргызстандын министрлер кабинети кыргыз тажик чек арасын тактоодогу соңку жетишкендиктер жөнүндө маалыматты 5-декабрда өз сайтында жарыялады.
2023 жылдын 29 ноябрынан 5 декабрына чейин Тажикстан Республикасынын Согди облусунун Бустон шаарында Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын укуктук маселелер боюнча жумушчу топторунун жана топографиялык жумушчу топторунун ортосунда кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кезектеги жыйыны болуп өттү. Топографиялык жумушчу топтор кыргыз тажик мамлекеттик чек арасынын 24 чакырымын макулдашты.
Деп айтылат маалыматта. Бустон шаарындагы жолугушуулардын 1-декабрь күнкү отурумуна Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Саймумин Ятимов да катышкан. Мунун артынан эле Кыргызстандын улуттук телерадио корпорациясы менен Тажикстандын мамлекеттик Тожикистон каналы Ташиевтин жана Ятимовтун биргелешкен кайрылуусун жарыялашты. Кыска билдирүүдө Камчыбек Ташиев тараптар чек араны аныктоо боюнча бир катар принципиалдуу чечимдерди кабыл алышканын айтты.
Приняли несколько принципиальных решений.
Биз мамлекеттик чек араны чечүү боюнча бир нече принципиалдуу чечимдерди кабыл алдык. Менимче бул чечимдер биздин мамлекеттердин арасында байланыштуу негизги маселелерди чечүүгө жакындатат. Кийинки жолугушуу Баткенде болот. Анда да чечимдер кабыл алынат. Биздин мамлекеттик комиссиялар тынымсыз иштеп жатат.
Работает без перерыва.
Саймумин Ятимов да тараптар бир катар маанилүү маселелер боюнча бир пикирге келгенин белгилеп, Ворох Кожалы жолу боюнча да маселе дээрлик чечилгенин кеп кылды.
Все объекты, которые используют кыргызской стороне на нашей территории, к ним
кыргыз тарап биздин аймакта колдонуп келген бардык объектилерин туруктуу жана үзгүлтүксүз пайдаланат. Бирок жер Тажикстандыкы бойдон калат. Тажикстандагы Кыргызстандын аймагында колдонуп келген бардык объектилерин туруктуу пайдалана алат. Бирок жер Кыргызстандыкы бойдон калат.
Деди Тажикстандын атайын кызматынын башчысы. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Эки өлкөнүн президенттери 2022 жылдын апрелинде кыргыз-тажик чек арасынын 664 чакырымы такталганын билдиришкен. Ошентип, былтыр апрелге карата такталык линиянын көлөмү 308 чакырым болчу. кыргыз өкмөтүнүн сайтында жарыяланган маалыматтардын негизинде талдап чыгып, андан бери 116 чакырым макулдашылганын такталдык. Бул деген дагы 192 чакырым боюнча орток пикир табыла элек дегенди түшүндүрөт. Чек ара боюнча адис Жумали Адилбаев буларга токтолду.
Биздин эки президенттердин ортосунда саясий өзара түшүнүү болду окшойт. Себеби маселе азыр эл аралык абал абдан оорлашып, түшүнүктүү кырдаал түзүлүп атат. Оң тарапты кетип аткан кадамдар ушу өзүнүн акыраагына чыкса экен деп тилеп туралы.
Адистердин маалымдашынча, чек арадагы тактала элек жерлер негизинен буга чейин талаштуу болуп келген тилкелер. Мындагы эки чоң маселе Тажикстандын Ворух анклавынын айланасындагы жерлерге байланыштуу. Биринчиси Тажикстандын негизги аймагынан Ворух анклавына өтүп кетип жаткан жердеги кесилиш, төрт көчө. Бишкек бул жер Кыргызстандын жери экенин билдирсе, расмий дүйшөмбү аны өзүнүкү деп эсептейт. Бул маселенин татаалданышына 2009 жылкы чек ара боюнча протокол да себеп болуп жатат. Тагыраак алмаалда Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү Ош Баткен Исфана жолун оңдоо жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди Тажикстандан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол коюшкан. Тажик бийлиги так ушуну бетке кармап келет. Бирок Кыргызстандын бийлиги бул протоколду мыйзамсыз кабыл алынган документ деп эсептейт. Ал кантип чечилиши мүмкүн? Баткен районунун мурдагы акими, чек ара маселелерин изилдеп жүргөн Хайтала Айкынов буга байланыштуу ойлорун ортого салды.
Төрт көчө алардын жолу бар, эменин Варакка барчу жолу. Ошол жолду ушуларга эч кандай көз карандысыз жол курсак деген ойлор да ал. А так сөз бар, эми варианттар болуп эметет да, ушундай эме кылса, баягы көпүрө курулса болот экен, эме кылса болот экен деп көпүрө жөнүндө ашча алдуу маалымат жок.
Кыргыз тажик чек арасынын такталбаган тилкелеринде жаңжалдар башта да чыгып турган. Эки коңшу 2021 жылы жана 2022 жылы ири куралдуу кагылышты баштан кечирди. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Соңку 10 күндөн бери талкуу болуп, айрым соодагер жана ишкерлердин нааразылыгын жаратып келаткан салык реформаларына токтолсок, ошентип Бишкекте базарларда иштегендердин митинги бүгүн дагы уланды. Алгач Борбор калаадагы Максим Горький атындагы Гүлбакта жана Ош базарынын аймагындагы Берекет Гранд соода борборунун алдында көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга каршы нааразылык өттү. Ал арада Дордой базарындагы нааразылыкка президент Жапаров барып, патент системасы 2024 жылдын 1 июлуна чейин калаарын билдирди. Бирок салык чогултуу тармагындагы реформа уланарын кошумчалады. Максат Кутманбеков темага кеңири токтолот.
Соңку бир аптадан бери уланып жаткан нааразылыктан улам президент Садыр Жапаров бүгүн Дордой базарына барып ишкерлерге жолукту.
Ушу биз колдогонбуз сиздичи, аябай ушул дем күчүбүз менен ушул биздин сөзүбүздү угат, ушул биздин эң жакшы президентибиз. Мына заманыбыз оңолуп келе жатат. Сизге рахмат. Бирок бизди дагы мындай карапайым элди мынчалык кыйнаштын кереги жок да. Биз иштейбизби же кагаз толтуруп эле жүрө беребизби? Ар бириңер ИП ачкылай деп атат. Ар бириңиз ИП ачканга андай возможность жок. ИП-ын ачканда эн отчетту бериш керек. Бул жерде түшүндүрүп айткандар айтып атат. ИП ачасыңар, отчет бербейсиңер. Кандай ИП-га отчет бериш керек? А биз отчет берип эле ошо налогуйдан сарсалап басып жүрөбүзбү? Андай болбойт.
Чогулгандарды уккан соң президент базардагы соодагерлерге июль айына чейин патент менен иштеп турууга уруксат берилгенин айтты. Ал ошондой эле соңку салык саясатын ишке ашырууга салык кызматы даяр эместигин моюнга алды.
Мен июлга чейин мен айттым, кандай иштеп атса токтотуп тургула, ушул бойдон иштеп турсун дедим. Анткени салыкчыларыбыз өзүлөрү даяр эмес экен муну. Мен кечөө билдим муну. Салыкчылар өзүлөрү даяр эмес.
Ошол эле учурда Жапаров көзөмөл кассалык машинелерге каршы нааразылык акцияларын уюштурууга кызыктар топтор бар экендигин, алар революция кылуу ниетин көздөп соодагерлерди курал кылып жатканын билдирди.
Силерди курал кылып колдонуп жүргөн 30 жылдан бери 3 жолу революция кылгандар бүгүн дагы ошо революция кылсак экен, кайра мурункудай жашоодо жашасак экен деп жок уктургула. Бул саналуу гана күчтө.
Бирок соодагерлер арасында бул жүйөнү четке каккандар болду. Сөз алгандардын бири алар өздөрү эле чыгып жатканын айтты.
Эч кандай кийинки үчүнчү күч бизди пайдалана албайт. Биз билебиз, алардын кереги дагы жок.
Жаңы салык саясатына каршы акциялар бүгүн Бишкектеги Горки гүлбагында да уланды. Ага Дордой Моторс, Азиз жана Чакан дүкөндөрдүн ээлери катышып, патент системасын калтырууну талап кылды. Нааразылыктар Ош базарынын аймагындагы Берекет Гранд соода борборунун жанында Нарында да өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кече өкмөт ККМ аппараттарын жана электрондук эсеп фактураларын берүү процессин жеңилдете турганын, 2 апта ичинде эрежелер каралып чыгарын айткан. Ал Борбор Азияда Кыргызстан электрондук эсеп фактурасы жана коштомо кагазынын электрондук түрүн колдонбогон жалгыз өлкө экенин айтып, мындай жагдай товарларды экспорттоого кедергисин тийгизип жатканын белгилеген. Экономист Азамат Аттокуров салык кызматы жаңы саясатын элге жеткиликтүү деңгээлде түшүндүрө албай жатканын билдирди.
Негизи чечимдин бир жолу бар, ККМ-ди киргизиш керек. Анын жанакындай нааразычылык болгондорду ошолор менен алдын ала мындай профилактикалык иштер жүргүзүш керек да. Сүйлөшүүлөр болуш керек. Анын ошол тыяры топтор менен анын сүйлөшүү жүргүзүш керек да. Баягы коом менен байланыш деген өзүнүн жолдору. Ошондой ыктыярдуу топтор түзүп базарлар. Анан кийин бир келишим келиш керек. Негизи акыры бир ККМ-ге барып такалат да бул нерсе.
Кыргызстанда өткөн жумадан бери базарларда соода кылгандар ККМ системасын киргизүүгө каршы нааразылык акцияларын өткөрүп жатышат. 4 декабрда Бишкектеги Дордой Моторс базарынын соодагерлери, Токмоктогу Булак базарынын соодагерлери да ККМ-ге каршы чыгып, патент системасын калтырууну талап кылган. 29-30 ноябрда Оштогу Кара суу жана Бишкектеги Дордой, Мадина, Ортосай базары 1 декабрда Борбордогу Аламүдүн, Оштогу, Таластагы Ысык Көлдүн Каракор шаарындагы базарлардын сатуучулары митингге чыккан. 2 декабрда ушундай эле талап менен Бишкектеги автоунаа тетиктерин саткан Кудайберген базарынын соодагерлери иш таштаган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
5 декабрда болгон жаңылыктардын кыскача топтомун эске салсак, Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча жумушчу топтору чек аранын 24 чакырымын макулдашты. Министрлер кабинети тууну өзгөртүүгө макулдугун берди. Израиль армиясы Газанын борбордук жана түштүк бөлүктөрүн бомбалоону улантты. Президент Жапаров Кыргызстанда базардагы соодагерлерге июль айына чейин патент менен иштеп турууга уруксат берилгенин 5 декабрда Дордой базарында иштегендер менен жолугушуу маалында айтты. Шейшембиде Орусиянын айрым аймактарында арктикалык суук күч алып, Сибирдин кээ бир жерлеринде абанын температурасы 58 градуска чейин төмөндөдү. Ушул жана башка жаңылыктарыбызды, кеңири макала баяндарыбызды биздин Азаттык Чекторг сайтыбыздан да окуй аласыз. АКШ менен Улуттар Уюмунун карапайым тургундарды коргоо чакырыктарына карабай, Израиль армиясы Газанын түштүк бөлүгүнө абадан сокку урууну улантты. Жыйынтыгында ондогон палестиндер набыт болду. Аймакта ооруканалар толуп калганын, гуманитардык абал ого бетер кыйындаганын эл аралык уюмдар эскертип жатышат. Сөз кезеги Элиза Кененбаевада.
Газанын түштүгүндөгү экинчи чоң шаар Хан Юнистин ооруканасына тез жардам автоунаалары түнү менен жараат алгандарды ташыды.
Кызыл чырым уюму деген кайда? Тез жардам кайда? Балдарымды, күйөөмдү жоготтум. Улуттар уюму кайда? Балдарым, түнкү 10:00 бери балдарым урандылардын алдында жатат. Мен болсо эптеп аман калдым.
Дейт Газанын тургуну Ибрагим Аль-Наджар. Бул ооруканада жараат алгандардан тышкары Газанын түндүгүнөн качкан 10,000 палестиндер бар. Алардын баары жөөт армиясы абадан соккура баштаганда Хан Юниске качууга аргасыз болгондор. Соңку чыңалуу башталгыча калкы 400,000 түзгөн шаарда учурда 1,000,000 көп киши бар. Качкындардын көбү Улуттар уюмунун лагерлеринде, мектеп ооруканаларда башкалкалууга мажбур. Израиль бийлигинин жүйөсүнө караганда Хан Юнисте АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюмунун жетекчилиги жашырынып жатышы мүмкүн. Сахал 20 райондун тургундарына коопсуз жака чыгып кетүүнү эскертти. Анткени менен ыктыярчылар менен карапайым адамдардын айтуусуна караганда, аймакта дээрлик коопсуз жер калган жок. АКШ бийлиги жөөт армиясы коопсуз деп көрсөткөн райондорго сокку урбайт деген ишеничте.
Израиль: бул райондо биз жердеги операцияларды жүргүзөбүз. Бул аймактан чыгып кеткиле деп эскертип, сокку урбай турган райондорду көрсөттү. Эми бул райондорго Израиль армиясы сокку урбайт деп күтүүдөбүз.
Дейт Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан. Жериндеги журналисттер кабарлагандай, ал карталарды онлайн гана телефондордон көрүү мүмкүн. Ал эми учурда Газа тилкесинде мобилдик байланыш жана интернет жок. Сахалдын Газага чабуулун башташына Хамас радикал уюмунун 7 октябрда Израилге кол салып, 1200 кишини өлтүрүп, 240 адамды барымтага алып кеткени түрткү болгон. Аймакта гуманитардык абал оор экенин Улуттар уюму утур эскертип жатат.
Суу аркылуу жуга турган илдеттер боюнча улуттук коркунуч бар. Анткени өзгөчө түндүктө ар кандай булактардан эле ичип жатышат. Ал жакта Израилден тартылган суу түтүктөрүнүн баары буулган.
Деди Улуттар уюмунун баш катчысынын маалымат катчысы Стефан Дюжарик. Хамас көзөмөлдөгөн тилкенин саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, Израиль армиясынын соккуларынан 15 миңдей карапайым тургундун өмүрү кыйылды. Бул санды көз карансыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Ал эми Wall Street Journal басылмасы америкалык аткаминерлерге таянып, Израиль Хамас радикал уюмунун жер алдындагы туннелдерин деңиз суусу менен каптатып жиберүүнү көздөп жатканын жазды. Маалыматка караганда, Тель-Авив азырынча бул боюнча соңку чечимин кабыл ала элек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми Кыргызстандагы жаңылыктарга кайтабыз. Кыргыз расмийлери арасында тууну өзгөртүүгө карата риторика өзгөрө баштады. Мамлекеттик катчы элдин пикирин эске алуу керек деп билдирсе, президенттин кеңешчиси азыркы туу эгемендиктин символуна айланып калганын айтты. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев менен бийликтин тууну өзгөртүү демилгеси боюнча маек курдук. Маекти кесиптешим Бакыт Асанов даярдаган.
Мына Кыргызстанда соңку күндөрү мамлекеттик туу анын айрым элементтерин өзгөртүүнүн айланасында чоң талкуу болуп атат. Жогорку кеңеш тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорду сунуштап, биринчи окууда кабыл алууга жетишти. Анан бул маселени талкуулап каршы чыккандар болууда, алардын арасында сиз дагы мындай аракет мамлекеттүүлүккө доо кетириши мүмкүн деп эскертип жатасыз. Мамлекетке эмнеси менен доо кетирет, анан жалпысынан кесепеттин тереңдигин эмнеден көрүп атасыз?
Бул мамлекет, мамлекеттик бийлик, булар эзелтеден бул өзүнүн баягы ички сыйкыры, ички күчү бар институттарды, ал элдин башын бириктирип турат. А мамлекеттүүлүктүн символдору бар. Ошо мамлекеттүүлүктүн эң алдыда турган биринчи символу туу. Анан ошо тууну өзгөртөбүз, анан тууга карата мындай болуп калыптыр, тигиндей болду деген сын түптүз эле бул мамлекеттүүлүктүн өзөгүнө доо кетире турган, түпкүлүгүнө доо кетире турган маселе да. Мына мамлекет жаралды, туу кабыл алынды, мына эгемендиктин туусу деп баарына сиңип калды. Мына бир муун алмашып кетти, мына 30 жылда бир муун жаңырды да. Ошол кезде жаңы төрөлгөн балдар ары 30 ашты. Ал кездеги 30-дагылар азыр 60 ашып аксакал болуп калды. Ал кезде 40-50 болуп саясат кылып жүргөндөр 80-90 мына баягы кадыресе эле аксакал болуп калышты. Мына баарынын жүрөгүндө мына биз кыргыз эгемендүү мамлекет болдук дегендин деги биринчи белги, биринчи жанагы туу болду да. Мына ошо тууну баягы мындай бир жектеп, ошо тууну бир өгөйлөп, анан жаңы туу деп жаңыты жасайбыз дегендин өзү мына ошол эгемендүүлүккө, эгемендүүлүктүн символу катары тууга бул чабуул ошо мамлекеттүүлүктүн өзөгүнө болгон чабуул болуп атат.
Бирок ошол ушул демилгени көтөрүп чыккандар, ушул демилгени сунуштап чыккан депутаттардын негизги мотиви эмне болуп жатышы мүмкүн? Эгерде биз эстетикалык табит жөнүндө кеп кылып атабыз да, туудагы күн жана анын нурлары күн карамага окшоптур, тигиге окшоптур, буга окшоптур депчи. Негизги мотив, негизги каалоо эмнеден улам?
Эстетикалык табит жагын айта албайбыз го дейм. Анткени азыр сунуш кылып аткан туунун эскизи мурунку туунун караанына жакын да жолай албайт.
Көз карашты айттым.
Анткени мындай, бул азыркы тууда макул тиги нурун түз кылышты, анан түндүктүн диаметрин кичинекей кылып берип атышат да. Анан жана ал чамгарактын ичиндеги чабактарынын санында эмес кеп. Анан мурунку тууда болсо жана чамгарактын диаметри менен күндүн баягы күн жана эме дал келгенсип тургандан улам ошол түндүк өзү чамга, биздин түндүгүбүз өзү нур чачып турган, түндүгүбүз мына ооп көтөрүлүп нур чачып тургандай энергетикасы бар болчу. Туунун өзүнүн энергия бул мындай оңой менен жаралбайт да, бул Кудайдан болуп бир өзүнөн өзү бир өзгөчө жаралып калган символика. Андайды жөн тартып, жөн жаратыш кыйын да. Мына ошол өзгөчө энергетикага ээ, өзүнөн өзү энергетика. Толкунданбай карай албайсың, толкунданбай көтөрө албайсың. Мына ошондон улам жана биздин белгилүү жана мындай спортсмендерибиз Айсулуу деле, мына белгилүү маданият ишмерлери деле айтып атышпайбы, мындан башка тууну мен билбейм, тааныбайм депчи. Кептин баары ошондо да, ушу туу менен өсүп, ушу тууну карманып калгандан кийин бул тууну мындан ары карай бийик көтөрүү ар бирибиздин милдетибиз да. А негизги эле себеби менин оюмча бир кандайдыр бир, мен аны фейсбукка жаздым, менин жеке оюм, бул жеке пикирим, ушу бир кандайдыр бир күчтөр же болбосо бир жанагындай азыр көз ачык бүй бакчылар көп, ошолор мындай бир пикир жаратып, ишендирип, ынандырып койгон болушу керек кайсы бир адамдарды. Ушу могу ак үйдү жаңыртыш керек, жаңы салыш керек, анан кийин тууну жаңыртыш керек, баарын жаңылабаса бул мынакей 30 жылдан бери канча жолу революция болуп кетти, канчага төңөлдү деп деген нерсени баягы мындай бир мыктай кылып ырым жырым катары бир мыктай кылып кагып коюшу мүмкүн да, башка себеп менен көрө алган жок.
Анан эми депутаттар мына биринчи окууда кабыл алды, 66 депутат макул деди. Анан анын авторлору жогорку кеңештин төрагасы баш болуп аны аягына чыгарууга мындай камынып калгандай акыркы түшүндүрмөлөрү боюнча. Бирок ушул президент, аткаруу бийлигиндеги жетекчилер азыр эмнелерди эске алыш керек? Мына бүгүн социалдык тармактарда мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов ошол депутаттар элдин эркин, элдин пикирин эске алат деп ойлойм дегендей бир билдирүү жазады. Бул эмнеден кабар берет?
Менин оюмча бул анын мамлекеттик катчы катары бир жеке ички бир толгонуусу, бирок ошондо дагы ошо толгонуусунда мен мындай өзгөрүүгө каршымын же болбосо мен мындай өзгөрүүгө что-то кабыл ала албай турам дей алган жок да. Дей алган жок, мага да жакты деп койду. Анан менин оюмча эчтекеден кабар бербейт деп эле ойлойм да. Анткени баягы жасайбыз деген жасайбыз, алабыз деген алабыз деген элдин пикири, коомчулуктун пикири деген эске алуу азыр таптакыр жок да. Мындай коомдо андай түшүнүктөр калп атат. Мына ушул жагдайларды эске алганда жаңы алып келип аткан эскизди өткөрүшөт. Бирок бул туу менин өзүмдүн ички туюмумда мен ачык эле жаздым, бул мамлекеттүүлүктүн эгемендүүлүктүн туусу катары кабыл алынып калбайт. Яны менин оюмча бул азыркы алып чыгып аткан тууда эч кандай келечек жок. Анткени мына туулбай жатып, жаралбай жатып, көтөрүлбөй жатып тамтыгы чыкты. Эч кандай сыйкыры дагы, күчү дагы, кубаты да жок азырчы.
Бул кырдаалдан чыгуунун консенсусун сиз кайдан көрүп атасыз? Айрымдар референдум өткөрөлү, элдин пикирин билели, элдин оюн билели деген сыяктуу сунуштарды айтып атышпайбы?
Эми менин оюмча референдумга чыгарып, андан ары ызы чуу кылып баягы ууду кылыштын эч кандай кажети жок. Эң башкысы мына азыр социалдык тармактарда аябай тарап кетти, мындан 2 жыл мурда президент Садыр Жапаровдун туу жөнүндө айтканы. Ошо сөзүнө кайтып эле эми элге ушунча сиңип калыптыр, чынын айтканда ар кандай пикирлер болду эле, бирок ушул сиңип калган символ катары, эгемендиктин символу катары биз ушул эле тууну калтыралы деп айтса, бүгүн президенттин утушу болот.
Урматтуу каарман, сиз коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев менен туу жөнүндө болгон маекти уктуңуз. Аны кесиптешим Бакыт Асанов даярдаган.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талалуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйрү кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, фейсбуктагы баракчасынан жана азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Сиз Азаттык радиосунун 5-декабрдагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгүн тыңдадыңыз. Уктурууну мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Мындан башка макала баяндарыбыз Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Андан тышкары Facebook, Instagram, Twitter сыяктуу социалдык тармактарды акмалап карап турсаңыз болот. Саат 7:30 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечимиз менен 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин СССРде репрессиянын жаңы толкуну жүргөн КГБ архивине бир нече элдик мурастар, жазгы чакындардын чыгармалары кулпланган. Азаттык мына ушул темага кайрылат.
Мурдашымы болчу да эсинүчүнө автоматтык түрдө Союздук республикаларга жаңырчы да. Эсинүчтүк ойлор, улутчулдук идеялар деп туруп анан кимди тапкан тилден Шүкүров аксакалды, адабияттан анан Саманчинди, анан Молда Калышты ушинтип анан биринде бирин байлап кылган.
Микрофондо мен Кундуз Кызылжарова. Бүгүн күнгө шейшемби, 5-декабрь. Алгач сөздү Түмөнбай Абдинабиулуна беребиз. Кесиптешим соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсызбы? Reuters маалымат агенттиги жазганына караганда АКШ менен Бириккен Улуттар Уюмунун тынч тургундарды коргоо чакырыктарына карабай Израиль армиясы Газанын борбордук жана түштүк бөлүктөрүн бомбалоону улантты. Натыйжада ондогон палестиналык каза тапты, жарадар болду. Ок атышууну убактылуу токтотуу макулдашуусу соңуна чыккандан кийин курмандыктар өсүп жатканы тууралуу суроого Вашингтондун жогорку өкүлү жөөт бийлиги карапайым калкты коргоо үчүн жетиштүү чара көрүп көрбөгөнүн айтуу азырынча эрте экенин, аскерлери коопсуз деп аныктаган зоналарга сокку урбайт деп ишенерин билдирди. Жергиликтүү жашоочулар жана журналисттер Израиль элге коопсуз жага көчүү тууралуу эскерткен райондордо чабуулдарга туш болгонун айтып беришти. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Израилди Газадагы ансыз да оор гуманитардык абалды андан ары татаалдаштырбоого чакырды. Уюмдун палестиналык качкындар боюнча агенттигинин жетекчиси Филипп Лазарини согуштук операциянын жанданышы менен өткөн апталардагы коркунучтуу кырдаал кайталанганын, бомбалоолор буга чейин жер которууга аргасыз болгон элди кайрадан баш калка издөөгө түрткөнүн, ооруканалар толуп калганын, гуманитардык абал ого бетер кыйындаганын белгиледи. Бүгүн президент Садыр Жапаров Кыргызстанда базардагы соодагерлерге июль айына чейин патент менен иштеп турууга уруксат берилгенин Дордой базарында иштегендер менен жолугушуу маалында айтты.
Июлдун бирине чейин кандай болсо ошондой иштеп турсун, иштеп туре берсин. Мен азыр өкмөт менен дагы кеңешмеге отурамын. Өкмөт менен салыкчыларды топтоп, силерден делегаттарды жибергиле отуруп алып туруп кеңешебиз, анан бир чечим кабыл алабыз. Азырынча ошо июлдун бирине чейин патент менен эле иштеп турулат.
Бүгүн Жапаров Дордой базарында көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга каршы болуп жаткан соодагерлер менен жолугушту. Ага Бишкек шаарынын мэри Айбек Жүнүшалиев, салык кызматынын жетекчиси Алтынбек Абдубаапов жана буга тиешелүү өкмөттүн башка мекемелеринин дагы кызматкерлери катышты. Соодагерлер салык боюнча жаңы саясатка каршы экенин билдирип, патент системасын калтырууну талап кылышты. Соңку бир аптадан бери өлкөнүн жер жерлеринде базарда иштеген соодагерлер ушундай талап менен нааразылык акцияларына чыгып жатышты. Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча жумушчу топтору чек аранын 24 чакырымын макулдашты. Өкмөттөн билдиргендей, топографиялык жумушчу топтордун жолугушуусу 29 ноябрдан 5 декабрга чейин Тажикстандын Бустон шаарында өттү. Чек аранын калган тилкелери боюнча жумушчу топтордун кийинки жолугушуусу Кыргызстандын аймагында өтөт. Бустондогу жолугушууда 1 декабрда кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймон Ятимов да катышканы кабарланган. Камчыбек Ташиев тараптар чек араны аныктоо боюнча жалпы чечимге жакындады деген пикирин айткан. Ятимов да тараптар бир катар маанилүү маселелер боюнча бир пикирге келгенин белгилеп, Ворох Кожалы жолу боюнча дагы маселе дээрлик чечилгенин айткан. Министрлер кабинети тууну өзгөртүүгө макулдугун берди. Өкмөттүн корутундусунда туунун долбоорунда так эметсиктер бар экени белгиленип, аны оңдоо сунушталган. Алсаганда түндүк менен күн жебелеринин өлчөмдөрүндө так эметсиктер бардыгы бул желектин узун туура өлчөмүнө таасир этери белгиленген. Мындан тышкары азыркы туу түшүрүлгөн бардык документтер, паспорт жана унаа номерлери мөөнөтү бүткөнгө чейин жарактуу болушу керек деп сунуш айтылган. Желекти өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун спикер Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов жазып, жогорку кеңеш аны
биринчи окууда кабыл алды. Бул тоону өзгөртүү демилгесин президент Садыр Жапаров дагы колдой турганын билдирген. Учурда коомчулукта тоонун өзгөрүшүнө каршы болгондор интернетте өнөктүк жүргүзүп пикирин билдирип жатышат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жалал Абад облусунда интендик кызмат көрсөткөн жайды милиция кызматкерлери калкалап келишкени аныкталганын билдирди. Алар Жалал Абад облусундагы баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын башчысынын орун басары жана облустук ички иштер башкармалыгынын айылдык милиция бөлүмүнүн башчысы экени жазылган. Атайын кызмат алар сойкоканаларды колдоо боюнча туруктуу кылмыш схемасын түзүп, ай сайын каражат алып турушкан деп белгиледи. Кармалган милиция кызматкерлери менен алардын адвокаттары окуя боюнча комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев мындан ары өлкөдө интимдик кызмат көрсөткөн сойкоканалар болбой турганын айтып, бул багытта атайын кызмат иш алып барарын билдирген. Мунун алдында Бишкекте сойкулук кызмат көрсөткөн жайлар аныкталып, аны уюштургандар кармалганы белгилүү болгон. Шейшембиде Орусиянын айрым аймактарында арктикалык суук күч алып, Сибирдин кээ бир жерлеринде абанын температурасы 58 градуска чейин төмөндөдү. Дүйнөдөгү эң суук шаарлардын бири Якутскини дрондордон тартылган сүрөттөр көргөзгөндө ызгаардуу булуттар жана коюу туман каптады. Саха Жумуриятынын бир нече жеринде шейшембиге караган түнү абанын температурасы 55 градустан Оймякон шаарчасында 58 градустан төмөн болду. Петр аттуу жергиликтүү жашоочу: сапаттуу жылуу кийим кийсең баардыгы жакшы болот, кан жүгүрүш үчүн кыймылдаш керек, деди ал. Синоптиктер нымдуулуктан жана шамалдан улам абанын табы -63 градуска чейин төмөндөшү мүмкүн экенин эскертишти.
Рахмат. 5-декабрга карата алынган жаңылыктардын топтому менен Түмөнбай Абдинаби уулу болду микрофондо. Программабызды улантабыз. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин СССРде репрессиянын жаңы толкуну жүргөн. КГБ архивине бир нече элдик мурастар, жазгыч акындардын чыгармалары кулпуланган. Азаттык мына ушул маселеге кайрылат. Молдо деген эпитет кошулуп айтылганы үчүн эле бийликтин каарына калган агартуучулардын жана акындардын мурасы, аларды изилдеп абакка түшкөн окумуштуулардын татаал тагдыры тууралуу айтып беребиз. Сөз кесиптешим Айбек Абдылдаевда.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки СССРдеги репрессиянын жаңы толкуну.
Эгер 37-38 жылдары инсанга карата, жеке индивидке карата кыянатчылык болсо, а мында 40-нчы жылдардын аягы, 50-нчы жылдардын башында инсанга, адамга кыянатчылык менен катар көркөм мурастарга карата кыянатчылык башталды да.
КГБнын архивине кулпуланган чыгармалар.
Молдо кылычты изилдейм деп аксап калган окумуштуулар болгон экен. Тазабек Саманчин, андан кийин Чаршы Мөгөмөт Алиев, Темүк Талдабетчибиз, Алависынчыбыз бар эле. Ал киши дагы азапты тарткан экен.
Ысым Аталбай жазган ыры чыгармасы колдон колго өтүп, изи жоголгон акындар.
Мен ошондой молдо багышты кичине карадым, таптым. Алдаш молдонукун ошо алып кеткен экен, бирок Абдыхай Алдашевдин берген кол жазмасынан башка жок. Анан мен комиссияга салып алып кеткен, молдо багышын ошентип алып кеткен, туугандарды мисалы үчүн мугалимдер жазып жүргөн жерден алып кеткен. Ушундай
Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында молдо деген эпитет кошулуп айтылган агартуучулардын жана акындардын куугунтукка кабылган мурасы, аларды изилдеп абакка түшкөн окумуштуулардын татаал тагдыры тууралуу сөз кылабыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсыздарбы? Экинчи дүйнөлүк согуш аяктап, окко тытылган, бомбага талкаланган шаарлардагы согуш өрттү али өчөлөктө. Жүдөп какап, мөгдөп турган элдин көзүндөгү жаш кургай электе. Советтер Союзун репрессиянын экинчи толкуну каптаган. Бул 1946 жылы «Звезда» жана «Ленинград» журналдарын сындаган токтом чыккандан кийин. Андан соң борбордук комитеттин катчылыгынын жана саясий бюронун мүчөсү, Сталин башында турган өкмөттүн сырткы саясат жана идеология үчүн жооптуу аткаминери Андрей Ждановдун докладынан кийин башталды.
Эгер 37-38 жылдары инсанга карата, жеке индивидке карата кыянатчылык болсо, а мында 40-нчы жылдардын аягы, 50-нчы жылдардын башында инсанга, адамга кыянатчылык менен катар көркөм мурастарга карата кыянатчылык башталды да. Вот жумгар эпосу жөнүндө талкалашты. Козу көрпөш баян сулууну казактарды, алпамышты талкалап келишип, анан кийин көрөгулдарды, азербайжандарды ушундо. Анан Манаска келгенде анан 52-жыл 6-10 июнга чейин 50-жылдын 52-жылдын башынан баштап, январдан баштап советке киргизе менен советтик Кыргызстанга кыргыз тусун эми албатта кызыл Кыргызстан макалалар жарыяланган. Манасты талкуулоо жөнүндө Сыдыкбековдун макаласы, Ал Токонбаевдин макалалары, Маликовдун, анан Богдановалардын макалалары орусча, кыргызча чыгып турган. Бул жерде эми идеологиялык кыргын десек, маданиятка карата
мурасты өнөккө өтпөйсүңбү? Ошонун эпкиниэтиги молдолордун чарбасын изилдөөгө да тийди да.
Анан кийин ошол Жданаптын менен баяндамасынан кийин, жанагы макаласынан кийин Зощенко менен Анна Ахматова жана Ленинград Звезда журналдары жөнүндө. Мурда ошондой болчу да, эстин ичинде автоматтык түрдө союздук республикаларга жаңырчы да ал. Ресидивисттер андан тетепите деп туруп, ресидивисттик ойлор, улутчулдук идеялар деп туруп, анан кимди тапкан? Тилден Шүкүров аксакалды, адабияттан анан Саманчинди, анан молдо кылышты, ушинтип анан биринде бирин байлап эме кылган.
Филология илимдеринин доктору, белгилүү адабиятчы Садык Алахан мазмуну зыяндуу деп эсептелип, кол жазмалары КГБнын архивине катылган. Бир нече акын жана агартуучунун мурасын изилдеп, унутулган адабият беш молдо деген эмгектерди жазган.
Ошол молдо деген сөздүн өзү кандай мааниге ээ болгон? Молдо деген өзү мурдагы 19-кылымда 20-кылымдын биринчи черегинде бул агартуучу деген маанини түшүндүргөндө, башкысында билимдүү, илимдүү балдарды окуткан, балдарга тарбия берген, балдардын сабатсыздыгын жойгон адамды элдин баардыгы молдо деп коюшкан. Молдоке деп кайрылышкан, кайрылганда да мына чекем, биз бир жолу ушу жылан ушу жаш мугалимдер туруп калсак, чекем жолуп калып, молдокелер кандайсыңар деп ошондой деп кайрылганда, анын мааниси, сөздүн түпкү мааниси тигиндей агартуучу деген маанини камтып турат да. Мен анан жана беш молдо деген китебимдин баш сөзүндө анан ушуну жазгам: коммунисттер, большевиктер бул сөзгө таптакыр тескери мааны сыйдырып салышты да. Молдо деген сөздүн жана агартуучулук маанисин жоюшуп, жок кылышып, муну ошо Курандын сүрөлөрүнө сүкүт салып отурган таптакыр тескери образ берип салды да молдо деген сөзгө. Ошондон улам молдо деген кошумча аты бар акындардын баардыгына тескери мамиле жасалды. Албетте алардын ичинде мындай бир айрым бир орусча айткандай исключение болгон, мындай өзгөчө мамиле жасалган адамдар болду. Мисалы үчүн анын айкын мисалы Тоголок молдо. Себеби Тоголок молдо өзү ушул большевиктик идеологияны тутутуп, революция болуп кеңеш мамлекети Кыргызстанга орнору менен эле ошонун апологети болуп калды да. Өзгөрүш деген поэманы жазды. Ушул сыяктуу аткан таманын Сүйгөнбай деген ушу жаңы замандын каармандары кылып жазып, нукурап большевиктик акын, Калык сыяктуу, Осмонкул сыяктуу, Алымкул сыяктуу болуп калды да. Тиги коргол Сталин жөнүндө тетири айтып туруп, кетмен төбө качып кеткен сыяктуу бул киши болбой, бул кишинин ошол жана Калык, Алымкул, Осмонкул сыяктуу большевиктик бийликтин апологети болуп калды да. Бул биринчиси, ошол большевиктик идеологиянын камчысын чапкан киши болуп калды. Экинчиси, анан жанагы мисалы үчүн Алдаш молдолор ошол 27-жылы Алдаш молдо 27-жылга чейин бул киши мектепте сабак берген, советтик мектепте. Анан 27-жылы жаңы кадрларды, кадрлык жанагындай реформа жүргүзгөндө анан бул кишиге айткан: сиздин эски билимиңиз бар экен, анан мүмкүн Кудай бар деп окутат экен, сиз ушудан мындай таңсаңыз, ушуну өзүңүз окутпайм десеңиз, анда биз сизди кайрадан улан тебиребиз ишмердүүлүгүңүздү мектепте дегенде, анан жок, мен Кудайымды кантип таанамын деп туруп, анан кийин мугалимчилигин таштаган да Алдаш молдо. Тоголок молдо тескерисинче ал жанагы кол жазмаларды изилдөө багытын өтүп алып туруп, мына мисалы үчүн кыргыздын макал лакаптары, беш ырлары, сүйүү ырлары дегендерди адабияттан окуп жүрбөйбүз, академия чыгарып атпайбы? Ошонун баардыгын калтырган 70-80% Тоголок молдонун кол жазмасында калган. Ошонун баардыгын кагазга түшүргөндө бүт Тоголок молдо, мисалы үчүн жанагы Жаңылмаштар, Табышмактар дегенин баардыгын отуруп алып, Тоголок молдонун академиядагы корундагы кол жазмасы 168 басма табак. Бир басма табак деген 24 машинка менен басканда 24 бет да. Ошо 168 басма табак элестет.
Чоң мурасы.
Өтө чоң мурасы. Ошого башын салып, ошону менен аракеттенип, анан идеология жанагындай колдоп, ал кишинин жанагы мурастары совет бийлигинде да окулуп үйрөтүлдү да, үйрөлдү да. Ал эми Молданияздар, молдо кылыштар, нурмолдолор, молдо агыш, алдаш молдолор, анан кийинки табылган молдолор алар таптакыр башкача орустар жөнүндө башкача мамиледе болушту да. Мисалы үчүн молдо кылыштар жазып атпайбы, узун чөптүн баардыгын оруп келе жатыр, кыска чөптүн баардыгын коруп келе жатыр. Метафора да бул, узун чөп жана байларды оруп келатат, кыска кедейлерди коруп келатат деп. Ал эми бул молдо кылыштар, ал эми Молданияз ал кошо каргыш түрүндө жазганда орустарга башка диндин өкүлү катары мамиле кылган. Бул Молданияздын орустар жөнүндө жазганынын жанында Молдоголуз калыгулдардын орустар жөнүндө жазганы бул сиз дегендей эле сылык сөз болуп калат да. Анан албетте ал эч качан эстердин учурунда чыкпайт да, элге жетпейт да. Алдаш молдодо да ошондой багыттар, ыргактар бар, саптар бар. Ушул жагынан алганда анан демек молдолордун биринчи молдо деген сөздүн өзүнүн түшүнүктү өзгөртүп салышты башевиктер. Экинчиден ошо молдо деген аталышты алып жүргөндөрдүн өзүнө жанагындай тандалма мамиле жасады. Башевиктик идеологияны колдогондорго өзүнчө медалдарды берип, сыйлыктарды берип, китептерин чыгарып, ал эми жанагындай тез мамиле жасагандарга алып таптакыр жанагы сандыкка салган мамиле жасалды да. Анан эгемендик жылдары башталгандан кийин биз кайра аны изилдөөнү колго алдык. Айрыкча буга чоң ишти жасаган Ала Тоо журналы болду десе айтсак болот да. Ала Тоо журналы ошол жана перестройка кайра куруу башталганда эле жана мурастарды изилдөөнү колго алды да.
Бул 80 жылдардын жарымы э?
Жок, 85 жылы апрелде болду да. Мартта эме кайтып Черниговго качып болгондон кийин анан Горбачев келбеди, анан апрель пленумунда анан демократия кайра куруу деген эме кылып
кыймылдар башталды,
багытты алды. Эстердин өнүгүүсү башка багытка бурулду. Анан ошонун шарапаты менен анан Ала Тоо журналы анан бүт ошо эски кол жазмаларды жана Султан Айыптын Кызыл Кыргыз тарыхы чыкты. Ала Тоонун 3 саны 4 санына Алдаш Молдонун анда Абдыкай Алдашевич тирүү болчу, ал кишинин үйүнө барып мен кол жазмаларын алдым.
Мына ушул репрессиянын соккусу биринчилерден болуп 19-кылымда 20-кылымдын башында жашап өткөн заманчыл жазмакер акындар, анан молдо деген эпитет кошулуп айтылган агартуучу акындарга тийген. Алардын чыгармалары, изилдөөчүлөр топтогон кол жазмалары түгөл куугунтукка түшүп болот. 70-жылдары кол жазмалар фондунда алар тууралуу иликтеген белгилүү фольклорчу, тарых илимдеринин доктору профессор Сулайман Кайыпов кайра куруу дооруна чейин эле буларды толук кандуу изилдөөгө мүмкүн болбогонун кеп салды.
Университетти бүткөндөн кийин Кыргыз илимдери академиясынын тил жана адабият институтуна келип, кенже илимий кызматкерлигине орношком да. Ошондо Сапарбек Закиров деген биздин аябай мыкты агайыбыз бар эле. Анан ошол киши анан архивдеги материалдарды окуй бер балам десе, анан кийин мен окуп отуруп, анан кийин деги эле шумдук акындар бар экен, акын эмес ыр жазгандар да бар экен. Баягы табияты толук болбогон, таланты болбогондор көп экен, аларды акын деп айтпай эле. Анан ичинен ошо бир канчасын алып, булар чындап эле дүйнөнү акындарча көрөт экен. Сөздөрү ошо акындардын сөздөрүндөй экен, түзгөн тексттери чыныгы ыр экен деп ошо агайлар менен сүйлөшүп отуруп эле, анан кийин мен Унутулган акындар деген 2 томдук жыйнак түзгөм да. Ошондон улам билип калгам. Ошо төк мырчылар, жазгыч акындар, меселчилер, ушулардын баардыгын жыйнап архивден азыркы кыргыз академиясынын тил жана Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институту, ошого караштуу кол жазмалар фондусу бар. Ошо фондо да эмне болсо ошолордун баардыгын чукуп изилдеп чыккан болчумун да. Мына ошондон 75-76 жыл болуп атат. Кийин китепти талкуулап атканда ошондо окумуштуулар айтышканда бул саясат деген болот, эй бала идеология деген болот, чогуу карап иш кылыш керек деп, анан кийин жол көрсөткөн кээде кадимкидей эле кекерилеп ушундай бала экен деп жаман көзү менен карагандар да болгон да. Мен болсо өзүм ишим туура эле кылып атам деп ойлогом. Туура эле кылып атам, бул ушундай болуш керек, мындан башка кандай болот деп түшүнбөй аткан экенмин. Кийин анан ойлосом чындап эле анда мурда мен академияга орношкондо мурда эле ошо бир топ чатактар болгон экен,
көп илимпоздор аксаган экен, молдо кылышты изилдейм деп аксап калган окумуштары болгон экен. Тазабек Саманчин, андан кийин Чаршембе күнү Талип Темир Талаевичибиз, Алависынчыбыз бар эле. Ал киши дагы азапты тарткан экен. Анан мен жанагы сабаттууларды жазгыч акын деп атына молдо сөзү кошулгандардын баардыгын жыйнап атсам, анан кийин айтышканда эй бала өлүп каласың деп. Анан кандай эле өлүп калат экен деп мен түшүнгөн эмесмин. Көрсө чындап эле бул идеологиянын сыдыргысына түшүп калгандан кийин ал мындай жөн койбойт окшойт го. А бирок мен тагдырга ыраазымын, ошол убакта ушу түзгөн китебимди бир томдук кылып чыгаралы дешти. Ошондо жазгыча акындар эмес, жөн эле Балыктын уулу Найманбай, Солтобай ырчы, Көлдөн Чүйлүк Калмырза, Түштүктөн Карамырза, анан айтылуу эң түштүктүн мыкты акындарынын бири Ботобай ырчы, Толодой Курман ырчы, Кетмен Төбөдөгү көп ырчылар, ошолордун баардыгын ошол жыйнап архивге болушунча киргизген. Бирок кийин ошолорду коргой албай калдым. Мен бар болгону эки том эмес, бир томдук эмес, бир эл ырчылар деген бир китеп чыгардым. Самар Мусаевич жооптуу редактору болду. Ошол жерде Балыкты сактап калдым, Балык Умар уулу. Найманбайды сактай алган жокмун. Жеңи Жокту сактап калдым, Эшмамбетти сактап калдым. Бал ырчы Сыдык деген Кара Суудан чоң ырчы болгон, аны да абдан талашып жатып Ботобай менен кошо жүргөн ырчы экен бул, болбойт дешкенине карабай ошону кошком. Анан Жаки Таштемиров деген абдан мыкты адабиятчы, фольклорчу агабыз бар эле, ошол киши жыйнаган экен ал бал ырчы Сыдыктын ырларын. Анан ал киши да айтты, мени дагы кыйнашкан аябай, бирок бул чыныгы акын, бул кошулбаса болбойт деди. Анан Кетмен Төбөдөн Коргоолдун окуучусу Алтымыш Мунзубаев деген бар болчу, ошолорду кошуп, дагы Лейлек тараптан Шорук Мырзаматов деген болгон, ошолорду кошуп, анан кийин бир китеп кылып Алибаев Саттар деген болгон, ошого чыгарып калдык.
Окумуштуу Тазабек Саманчин молдо кылыштын чыгармачылыгы тууралуу 1940-жылдары жазган илимий эмгектери улутчул деп айыпталып, өзү куугунтукталган. Манас эпосун, заманчыл ойчул акындардын чыгармаларын, элдик ооз эки чыгармаларды улутчул образдардан арылтуу аракети илимге, улуттук аң сезимге, тарыхый эс тутумга, элдин руханий маданиятына чоң соккурган.
Бул жазманын тарыхы өтө татаал да. Ошон үчүн жанагы Булгаков айтып атпайбы, Урковский горят деп атпайбы, Волант деген каарман, ошондой да эч качан өттөнбөйт кол жазмалар, эртедир кечтир алынат.
Анан ошентип сиз канча молдо таптыңыз ал жерде? Бешөөнүкүн э?
Жок, бешөөнүкүн таптым, бирок молдо багыштыкы мындай эле болуп калды, аз аз аз. Алдаш молдонуку тигиники болду. Молдо Нияздуу болсо Умар аке академиядан чыгарды да. Академиядан чыгарып анан эми бир Умар акенин эвердиги ошону жанагы Молдо Сабыр деген. Алдаш молдонуку биз эмнени окуйбуз? Биз 24-жылкы реформаланган алфавитти окуйбуз да. 27 тамган акубачы деген бар. Ал эми Молдо Нияздыкы болсо эски араб эски алфавит менен чыккан да, Чагатай тилинин алфавити. Аны окуш кыйын. Аны бизди мисалы үчүн биз Зыяшбектен Абайдан окудук, арабча жазганды, таман жазган. Ал ошол эркин тоо чыккан алфавит. Молдо Нияздардыкы, алар жанагы Умар агайда ошол эркин тоонун алфавитин окудук да биз.
Эски татаалдын
үстүнө Чагатай тилиндеги. Анан Умар агайда кыйналганда анан жанагы Молдо Сабыр беле бир равшан беле ошону чакырып алып анан окуп, Муса Сапаев аксакал анан мага да алып келип көрсөттү. Ал тап такыр эски Чагатай тилинин алфавити менен жазылган да. Анан эми аны ким
кол жазма тааптырбы?
Ошол үңкүрдөн таптым деп бир 6 баракпы 7 барак алып келди. Эми аны эч ким окуй албайт. Эми андай окуган киши билбейм, эми Өзбекстандан эле болуп анан эме болуп калган садистер эле. Биз баардыгыбыз реформаланган араб тамгасындагы алфавит менен окуп калдык да.
Бул багытты аябай изилдепсиз да сиз делечи. Анан мен сурайын дегеним, дагы ошондой калып калган эл арасында мына Молдогайып деп чыгышты да, мисалы барбы ошондой?
Молдашир дегенди айтып атышпайбы? Эми аны дагы ушу элдин арасынан чыгарган. Ал турмак мына Ботобай ырчылардыкы табылбай атпайбы? Ал кичине эле табылып, ал эми тамга тааныган эмес, сабаты жок, сабатсыз болгон, ал төкмө ырчы болгон, ноокаттык. Аныкы деле аз болуп атпайбы? Ал чынында Ботобай ырчы ал түштүктө эң бир залкар, залкарлардын залкары болгон да. Ал жазылбай калган, ошонча калып калган.
Эмне жоготтук да ошондо биз? Ушулардын кол жазмалары жок болуп кетти,
бир таптакыр эл жыныс жоголду деген болбойт. кандайдыр уруучкандар калды, сөзсүз эл арасында жашап жүрөт. Мына Молдоны аздыкын деле жана өзү көп кылып койдун дафтарды да урдап атпайбы? Анын жанагындай үч кол жазбасы табылгандан кийин Юнус Алиев аксакал экөөнү, Абдан Эркебаевич бирөөнү тапкандан кийин анан кийинки элдер айтып атышпайбы? Изилдөөчүлөр биз да ошону айттык. Мүмкүн дагы бир кол китеби сарколдук кыргыздарда жүргөндүр. Тамырлык дагы бир кол жазмасы сөзсүз Өзбекстандагы көрмөлөрдө. Анан ошондо элдигирлар деген китеп чыгарышкан академия. Ошонун ичинде Молдонияздын саптары жүрөт. Демек аны жаттап алышып элдер аны айта беришкен. Анын автору жоголуп кеткен. Азыркы автордун элдигирде болуп айтылып кетерин. Ушул сыяктуу нерселер өтө көп. Бирок анын баардыгын жанагындай текстологиялык изилдөө жүргүзүш керек.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Репрессиянын айтылбаган өмүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган эстутум. Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкасты. Алгачкы филолог илимпоздор Ташын Байжиев, Зияш Бектеновтор өздөрү түзгөн окуу китебине 52 чыгармачылыктын үлгүлөрүн бир топ жазмакер акындардын чыгармаларын киргизгени үчүн адегенде алкыш алып, кийин 1947-жылы репрессиянын экинчи толкуну башталганда кызматтан кетирилип, абакка камалып, лагерге айдалышат. Андан башка дагы бир топ авторлор куугунтук азабын жеген.
53-жылы Сталин кайтыш болгондо анан 56-жылкы 20-сиезди билесиңби? Атактуу сиез. Энди анын кол жазмасы бар, эми тексти. Хрущевдин жаңы секретный доклад болгондо. Ошон мен Москвада окуп жүргөндө балдардан алгам. Вот ошонун кийин элдер ойлошту, эми чын демократия жана жазык бар башталат экен деп ойлоп калышты. Анан чын деле ошондой болду да. Айрым эмелер чыкты, мурда жашырынып жүргөн, жарыяланбай жүргөн чыгармалар чыкты. Биздикилер да ошентип ойлоп, анан мындай кылышты кайра алып чыгабыз деп анан литературный газетага, Москва макала жарыялап атышпайбы, токонбайдыктар акташ керек деп. Кайраан 58-жылы чоң чыйын болуп академияда. Кайраанан башы көтөрүлүп калатканда мен кайра көөм салып атышпайбы. Юнус Алиев жөнүндө сөзгө келе атпайбызбы? Юнус Алиевден кайраанан эмеден иштен алып ректорлуктан. 49-48-жылдары Бектеновдер, тиги Ташын Байжиевдер кетсе, Саманчиндер. Анан 10 жылдан кийин Кепкин анан Таушаевдерди басып чыгылып атты.
Болот Юнус Алиевдерди.
Болот Юнус Алиевдер. Биринчи Саманчин кандидаттык диссертация алып жактаган. Биринчи филология боюнча, адабият боюнча. Андан кийин кайра 49-жылдардын аягында айтып атпаймыз, Ждановдун докладынан кийин көөм салышса, анан кийин жана 28-ден кийин анан кайра көтөрөбүз десе кайра көөм салып атпайбы 2 жылдан кийин. 58-жылы
ошонун таасири менен анан көпкө чейин 80-жылдан жарымына чейин изилдей албады да эч ким, э
батыр? Кайра куруу башталгыч. Аны изилдебей деп эч ким да айткан жок, бирок тиги токтомдорду көрүп турат да. Анан кийин ошо боюнча анан 68-78 анан мына 25 жыл, 26 жыл, 30 жылга жакындап изилдеген жок. Анан кайра куруу башталгандан кийин анан изилдешип кайра чыгарышып атайын комиссия түзүлдү. Москванын окумуштуулары, анан Кыргызстандын окумуштуулары, анда Абдан Эркебаевичтер жаш эле, бирок ошо комиссиянын мүчөсү болгон Абдан Эркебаевич. Анан Молдова Республикасынын Тынчстандын мурастарын кайра карап боюнча комиссия түзүлүп, анын жыйынтыгы анан Кыргызстан маданиятына чыккан.
Көркөм өнөргө, илимге, эркин ойго карата репрессиянын эпкини ушентип кайра куруу жылдарына чейин уланат. Өткөн кылымдын 80-жылдарынын орто ченинен гана бул тууралуу айтканга, иликтегенге жол ачылган. Кол жазмалары чачылып элге жетпей, далай инсандын ысымы өчтү. Далай чыгарма элге жетпей калды. Тарыхый чындыкты калыбына келтирүү али толук жүзөгө аша элек. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз. Бүгүн биз 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийинки репрессия толкунуна кабылган элдик мурастар, жазмакер акын, агартуучулар тууралуу учкай сөз кылдык. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Биздин подкасттарды Apple, Google Podcast платформаларынан, YouTube-дагы баракчабыздан уга аласыздар.
Кадырман угарман, мындан тышкары Эркиндик үнү, Элдин балдары, Жерене жана Адилеттик издейм подкасттары биздин сайтыбызда турат. Азаттыктын тиркемесин жүктөп алууну унутпаңыз.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган куугунтук эстутум. Азаттыктын алгысынан куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Биз Facebook, Twitter, Instagram жана башка социалдык баракчаларда барбыз. Алардан бизге катталууну унутпаңыз. Азаттык радиосунун 5-декабрдагы кечки программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде Бишкек студиясынан мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Биздин радио берүүлөрүбүздү калтырбай окуганыңыз үчүн рахмат.